Иллинойс штаты Эрлвилл шахрыда жума окшоумы? Quyosh botayotganidan bilingki, hozir katta ekranda film namoyish qilinadi. Amerikada 60 yillik an'ana bu.
Bir paytlar 5000 ga yaqin kinoteatr bo'lardi. Hozir 388 ta.
Shahardagi mana shu ochiq kinoteatrga yuzlab muxlislar keladi. Yozning har shanba yakshanbasi atrofdagi yashil maysazor mashinaga to'ladi. Рон Манони шахарда 1987 yildan beri ishlaydi. 1994 yilda ochiq kinoteatrni xarid qildi va shundan beri olishadi, kurashadi.
Ko'rib turganingiz 3-chi ekran. Birinchisi shamolda qulagan edi. Ikkinchisi esa kinoseans paytida qulab tushdi. Yaqinda tornado bo'lib, yana ishimdan quruq qolishimga oz qoldi.
Lekin tornado eplamagan joyda texnologiya ishni barbod qilishi mumkin. Manoni katta ekranda namoyish qilayotgan filmlar ortida turgan texnologiya eski. 1950 yillarda yasalgan 35 mm tasmada ishlovchi videoproyektor. Tobora ko'p kompaniyalar esa filmni plyonkada emas, raqamli formatda tarqatyapti. Bu esa ochiq kinoteatrlarga ziyon. Biznesni saqlab qolish uchun Manoni katta xarajat qilishi kerak.
The machine that I need costs
Yangi texnologiya $70,000 turadi. Katta kompaniyalardek bunaqa pulim yo'q.
Aksariyat mustaqil kinoteatr egalari hozir shunaqa muammo bilan yuzlashib turibdi. Raqamli formatga o'tish arzon emas. Bu to'lqin haqiqiy arxitektura namunalari sanalmish teatrlarni yo'q qilishi hech gap emas. Chicago'dagi Patio teatri bunga misol.
The Patio Theater is
Patio teatri eski klassik kinoteatrlardan biri. Haqiqiy san'at asari. Nafaqat Chicago'da, balki butun Amerika bo'ylab bunaqasi juda kam qolgan.
Lekin Patio teatrida bugun namoyish qilinayotgan filmlar sifati ancha yuqori. Muxlislar yordami va internetning sharofati bu.
At the time there was no other theater.
Internetdagi veb-saytlar yordamida muxlislardan moliyaviy yordam ola boshladik. Odamlar ko'nglidan chiqarib beradi. Shu tariqa texnikani ham yangilab oldik.
Basically finance a piece of equipment.
$50,000 yordam berganlar ham bo'ldi. Qarabsizki, Patio kinoteatrida hozir raqamli proyektor ishlab turibdi. Lekin Ron Manonining raqamli formatga ko'ngli yo'q.
Ortiqcha ishlov berilgan, o'sha eski sifat yo'qolgan, haqiqiy filmga o'xshamaydi.
Lekin u biznesni saqlab qolmoqchi bo'lsa, yangi talablarga moslashishi kerakligini biladi. Uning holidan muxlislarning xabari bor. Odamlar bir-biridan eshitib, jinday moliya to'planib qoldi. Kinoteatr ishlab turishi uchun kerakli mablag'ning 3dan 1 jamg'arildi. Ron Manoni jonliroq harakat qilish kerakligini biladi. Kelasi yilga borib, aksariyat kompaniyalar plyonkali filmlarni tarqatishni to'xtatadi. Illinoisdan Kane Farabo, Washingtondan Nasiba Tohir.